til den fjerde og sidste gang i den her serie fra Troslivets Spændingsfelter. Jeg håber, at dispositionerne til emnet i dag er fordelt på bordene, ellers så skulle der være tilstrækkeligt. Så hvis man kan deles om tingene, ligesom de gjorde i den første menighed, hvor de havde alle ting fælles, så må vi prøve at fordele det imellem os. Denne sidste og fjerde gang er ligesom ment som en slags, en slags finale, en slags opsamling omkring det, som har samlet os. Det, som har samlet os, har været meget påvirket af forståelsen af forholdet mellem Israel og den kristne menighed, om forholdet mellem Gamle Testamente og Nye Testamente. Og nu vil vi prøve at se lidt på, hvilke konsekvenser kan vi så drage af det, når det drejer sig om denne spænding, som der er imellem kød og ånd, mellem det synlige og det usynlige. Og der synes jeg, det ville være en god idé, at vi ligesom begyndte med at få et frelseshistorisk perspektiv, som jeg skriver under punkt 1 i dispositionen. Og så har jeg forsøgt mig sådan, med at lave en lille tegning. Jeg er ikke kunstner, hverken af uddannelse eller anlæg, men jeg håber, man ligesom kan forstå, hvad det her det går ud på. Henne til venstre har vi en halv kugle, og henne til højre har vi en halv kugle, og det er så ment som en halv jord. Og før 1. Mosebog 1.1, der har vi evigheden. Og efter åbenbaringsbogen kapitel 21.1, har vi egentlig også evigheden. Og alt det, der ligger derimellem, det er frelseshistorie. Frelseshistorie. Altså historie. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det var begyndelsen på hele historien. Og historien slutter med, og jeg så en ny himmel og en ny jord. Selv har jeg været så glad for at, ligesom at lave den her lille tegning med korset og den tomme grav i centrum. Alt andet er kulisser til den hovedbegivenhed. Hvad enten det er noget med Israels historie, eller kirkens historie, eller hvad der nu er sket. Alt andet er kulisser til den centrale begivenhed, korset og opstandelsen. Så det er altså inden for det felt, vi bevæger os mellem i begyndelsen, hvor Gud skabte himlen og jorden, til han slutter med en ny himmel og en ny jord. Hvordan var det da i begyndelsen? Der, hvor historien begyndte. Jo, læser vi i vores Bibel i 1. Mosebog, kapitel 1 og vers 31. Skaberværket var godt. Skaberværket var godt. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen den 6. dag. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og så blev det morgen. Og det er det, det optimistiske præg, der ligger i hele den hebraiske tankegang, som også kommer til udtryk, når det drejer sig om delingen af døgnet. Vi slutter vores dag med aften og midnat, så er den dag slut. Sådan er det ikke i den hebraiske tænkning. Der blev det aften, og så blev det morgen, og det er slutpunktet. Og det er jo det, der præger hele frelseshistorien. Også selvom det hen mod afslutningen af Jesu genkomst virker som om det hele går ned ad bakken. Og det gør det i en vis forstand også, og det kommer vi lige til at strejfe også i dag. Men slutpunktet, det er, det blev morgen. Og korset ender med opstandelsen. Sådan er tankegangen i hele Guds frelseshistorie. Også når vi befinder os i situationer i vores liv, som vi også skal komme ind på, nemlig i relation til syndefaldets konsekvens og livet under modsigelse og lidelse. På en eller anden måde er det sådan i Guds tanke, og den er jo formet hebraisk i vores Bibel, der slutter det altid med morgen. Og det er vigtigt at holde sig for øje, også når man lever i troen, og jo netop gør det i et spændingsfelt. Det, der var godt, det var det hele. Gud så alt, hvad han havde skabt, og så, hvor godt det var. Det galt naturen. Det galt planteriget, dyreriget og det hele. Det var godt. Det var rent. Det var gennemskueligt. Der var ikke nogen beregnende, underfundige ting, når man bevægede sig i skaberværket. Gud så, hvor godt det var. Og det var godt. Sådan havde Gud gjort det. Og når det drejer sig om mennesket, så står der i skabelsesberetningen, at Gud skabte mennesket i sit billede. Og det har filosofer og teologer gransket over igennem hele kirkens historie. Hvad vil det sige, at Gud skabte mennesket i sit billede? For vi blev jo ikke i forbindelse med skabelsen, der blev vi jo ikke guder. Hvad ligger der så i det, at Gud skabte mennesket i sit billede? Men der ligger vel ganske enkelt det i det, at mennesket er kronen på Guds skaberværk, og er udstyret med helt andre forudsætninger end planteriget og dyreriget. Herunder især dette, at mennesket har fået indblæst Guds livsånde, sådan at mennesket kan leve i et forhold til sin skaber. På en helt anden måde end planteriget og dyreriget. Det er skabt i Guds billede. Og vi skal lige vende tilbage til, hvad det så betyder, at Guds billede krakelerede i forbindelse med syndefaldet. Men mennesket blev skabt i Guds billede. Det fik Guds livsånde i sig, sådan at mennesket kan have et forhold og leve i et levende livsforbindelse med Gud. Og for det tredje var skaberværket godt på den måde, at Gud skabte mennesket og hele naturen til et liv i Guds vilje. Jeg ved ikke, om I kan huske den første, sidste gang var vi inde på dette, med at i begyndelsen, hvor Gud skabte mennesket, så skabte han det til at leve efter hans vilje, sådan at Guds rige, det vil sige Guds herredømme, var intakt. Og mennesket havde en fri vilje. Det er der ganske vist nogen, der siger, at vi stadigvæk har. Men det er jo, som Luther sagde, at den fri vilje er en drøm fra paradisets have. Den gang, hvor mennesket blev skabt, kunne det nemlig realisere det, som det ville. For det ville nemlig kun ét, nemlig Guds vilje. Det var skabt til at leve sammen med ham, og til at realisere hans vilje. Og når mennesket satte sig for, at det ville leve efter Guds vilje, så kunne mennesket det. Dermed havde mennesket i den forstand en fri vilje. Som vi ved, så skete der så i historien det, at syndefaldet kom. Og det er det tredje punkt i vores disposition. Hvad var konsekvensen af det syndefald? Hvordan det gik til og så videre, kan vi jo læse om, og det skal vi ikke gå ind på, men vi skal hæfte os ved selve konsekvensen. På hvilken måde det fik indflydelse åndeligt og kødeligt, altså usynligt og synligt, åndeligt og materielt. Jo, det betød jo, som udgangspunkt det, at mennesket nu kom til at leve i en spænding. Gud havde sagt, at mennesket måtte ikke spise af træet til kundskab om godt og ondt. Gud kendte forskel på godt og ondt. Men det var slet ikke meningen, at mennesket skulle kende den forskel. Mennesket skulle leve Guds gode vilje og ikke være interesseret i noget som helst, der havde med det onde at gøre. Hvad var konsekvensen af, at mennesket nu fik det som en del af sig selv, at nu var det både godt og ondt? I 1. Mosebog kapitel 3, der læser vi, hvilke konsekvenser det havde for naturen. 1. Mosebog kapitel 3, vers 16-19, hvor der står, at til kvinden, sagde han, og i vers 17, til manden, eller til Adam, sagde han, og så kommer derefter konsekvenserne for naturen. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Og til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. Det var konsekvensen. Måske nogen synes, at mennesket og alt det, som ligesom blev realiteten efter syndefaldet, at det var noget, der alt sammen kom ind med syndefaldet. Hele menneskets måde at leve på. Men vi skal der huske, at da Gud skabte mennesket, så skabte han det til at leve i nogle ordninger. Og de ordninger, de stod ved magt. I 1. Mosebog kapitel 1 og vers 26, der læser vi, at Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Og så kommer det, hvad mennesket skulle leve, beskæftige sig med, om jeg så må sige. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget og alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Og Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på jorden, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Og til alle de vilde dyr og til himlens fugle, ja til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde. Vi lægger mærke til her, at det Gud skabte mennesket til, det var at virke, at arbejde, at herske. Man kan sige, at mennesket fik både en åndelig og en materiel opgave. En åndelig opgave i den forstand, at de skulle administrere skaberværket. De skulle herske, de skulle vogte osv. Og derudover, så skulle de altså dyrke jorden rent praktisk, konkret. Og så skulle de leve i et forhold mellem mand og kvinde og få børn. Så hvis nogen siger, at ægteskabet er en følge af syndefaldet, så tager de altså fejl. Den ligger altså hinsides syndefaldet. Og hvis arbejdet, som er en træls en gang imellem, er en følge af syndefaldet, så er det ikke rigtigt. Gud har skabt os til arbejde osv. Men syndefaldet fik den konsekvens, som vi lige har været inde på i kapitel 3, for kvinden, for manden og for skaberværket. I stedet for, at det skulle være let og smertefrit, så blev det nu til, at i dit ansigts sved skal du spise dit brød. Sådan var det ikke meningen fra starten. Men sådan blev konsekvensen af syndefaldet. Så derfor, Guds ordninger står ved magt, men efter syndefaldet er det blevet nogle ordninger, der indebærer smerte. Hvad gjorde så Gud? Jeg skriver der under syndefaldets konsekvens, at konsekvensen var nok alt det, som vi her har været inde på. Men det, som blev lagt ned over mennesket og naturen, det gjorde Gud med håb. Og dermed kommer vi ind på noget, som er så centralt i hele forståelsen af Guds handlen med sit skaberværk. Og jeg bruger ordet gen. Og det er altså ikke ment som et fremmed ord, men det er ment som den første stavelse i en hel masse ord, som vi kunne sætte sammen. Genskabe, genføde osv. Det er nemlig Guds måde at handle på i sin frelse. Det er ikke at kassere, men at, undskyld udtrykket, genbruge. Vi har igennem en hel del år i Danmark levet i sådan en smid-væk-mentalitet. Kasser-mentalitet. I de senere år er vi kommet ind på det med at leve efter en genbrugsmentalitet. Og vi genbruger alt det, vi kan finde på at genbruge, bare det kan betale sig. Den har Gud brugt igennem hele frelseshistorien, den tankegang. Også selvom han en gang imellem har måttet konstatere, at det kunne ikke betale sig. For ligesom at illustrere det, så har vi den beretning, som de fleste af jer sikkert kender, som vi læser om i Jeremias' bog, kapitel 18. Nemlig historien om pottemageren. Det er side 688 i min bibel. Der står der i Jeremias 18, at det ord, som kom til Jeremias fra Herren, gå ned til pottemagerens hus, der skal du få mine ord at høre. Og nu skulle Jeremias altså høre nogle ord, som samtidig skulle indebære en billedlig illustration. Så siger han, så gik jeg ned til pottemagerens hus, og han sad og arbejdede ved drejeskiven. Og så kommer det. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, så lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Når pottemageren sidder med leret på sin drejeskive og konstaterer, at nu bliver potten skæv, eller hullet bliver forkert, eller hvad det nu er, så tager han ikke den klump ler og smider, det ler kunne jeg ikke bruge, det smider jeg væk. Han genbruger. Sådan handler Gud i sin frelsesplan. Han smider ikke væk, men han genbruger. Han skaber ikke forfra, men han genskaber og nyskaber. Og det er jo det, der kaster et fantastisk håbets lys også ind over det enkelte menneskes liv med Herren. Tænk så, hvis det var sådan, at når jeg i perioder i mit liv specielt mislykkedes, at det så var sådan, at Gud sagde, jeg kasserer. Nej, han genbruger. Og det gør han både for det enkelte menneskes skyld, men det gør han også for at illustrere og virkeliggøre sin frelsesplan. Han genskaber, han genføder osv. Sådan handler Gud med hele skaberværket, med menneskeheden og med det enkelte menneske. Og når det drejer sig om mennesket, hvad er det så, der hele tiden sådan ligger under? Hvad er det, der ligesom skal komme ud af det i Guds arbejde med det enkelte menneske? Det får vi et lille indtryk af i 2. Timotheus brev, kapitel 3 og vers 17. Det er side 1094. 2. Timotheus brev, kapitel 3, læser vi fra vers 16, hvor der står, at et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning, til opdragelse i retfærdighed. Hvorfor? Så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Gud har noget for øje hele tiden. Guds mennesket skal virkeliggøres. Det skal med udgangspunkt i skrifterne vejledes, opdrages, så det kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Så hvad der er meningen med dit og mit liv, det ser vi ligesom her. Gud kasserer os ikke. Heller ikke, når det er mislykkedes allermest forfærdeligt i vores liv. Når det er allermest mørkt omkring os, så er Gud i mørket for at genskabe, genrejse, genbruge, op på drejeskiven igen. For at det menneske, som hører Gud til, Guds menneske, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Og nogen vil sikkert føle, at den gerning, jeg har fået betroet, den er der som end ingen, der lægger mærke til. Fordi den foregår jo i, måske i det skjulte, eller sådan, så ingen ser det. Gud bruger de hellige skrifter til at udruste os, til at vejlede os, og så videre, for at vi kan blive fuldvoksne og udrustet til al god gerning. Det er en proces, som står på gennem hele livet, fordi Gud gør det igen og igen. Han genbruger. Ja, men vil vi sige, så lever vi jo alligevel i spændingen. Selvom vi slår den optimistiske tone an, hvor vi siger, at Gud genbruger, og korset slutter altid med opstandelsen, og den gamle jord slutter altid med den nye jord, og så videre, så lever vi jo alligevel under modsigelse. Og det hører til livsvilkårene i en verden, som er præget af synden, og dermed af syndens løn, som er døden. Men netop under dette liv under modsigelse, som vi har under punkt 4 i vores disposition, så er der alligevel nogle ting, som det er utroligt vigtigt at holde fast i denne spænding imellem kød og ånd. For det første, når det drejer sig om hele skaberværket, så er der noget, som en troende kan sige, som man ikke troende ikke kan sige. Det er nemlig dette. Jeg lever i fars verden. Og hvis jeg, som hører Gud til ved Jesus Kristus, har utrolig meget i relation til jorden og naturen, kan have utrolig meget til fælles med de allermest fanatiske økologer, dyrevenner, naturvenner osv., så kan de alligevel ikke sige det samme, som en troende kan sige, nemlig dette: jeg lever i fars verden. Den verden, den er på mange måder behersket af død, lidelse, ulykke, smerte osv. Men det er fars verden. Han har skabt den. Lad os lige prøve at slå nogle ord op. For det første hos profeten Esajas, kapitel 55 og vers 12. Der siges det sådan: I glæde skal I drage ud, og i fred skal I føres afsted. Bjerge og høje bryder ud i jubel foran jer. Alle markens træer klapper i hænderne. Hvordan kan man sige det om bjerge og høje og marker, at de skal bryde ud i jubel og klappe i hænderne? Jo, for det er fars værk. Det er ikke en eller anden fjern Guds værk, men det er fars værk, kan en troende sige. Eller i også hos profeten Esajas kapitel 19 og vers 8, der har vi ligesom det modsatte. Der skal fiskerne klage og sørge, alle som kaster krog i Nilen og som sætter garn i vandet skal syne hen. Hvorfor? Fordi det er trods alt, til trods for, at det er fars verden, så er det en verden, som vi med syndefaldet har trukket med os ind i smerte og lidelse. Sådan er livet i den verden, som er skabt. Men selvom det er et liv under modsigelse, så er jorden og skaberværket stadigvæk min fars verden, når jeg tror på Jesus. Det kan kun en kristen sige. Fars verden. Så sådan er livet under modsigelse, når det drejer sig om skaberværket. På den ene side, det er fars verden. På den anden side, vi lever i en verden, som vi har trukket med os i faldet. Så den verden, vi lever i, er blevet præget af synd og død. Den spænding, hvad betyder den så for selve troslivet, hvis vi ligesom flytter hele problemstillingen ind i vores eget personlige liv? Jo, når vi hører Herren til, så er vi i den situation, som vi læser om i Romerbrevet kapitel 7. Apostlen Paulus taler om, at Guds kraft i hans liv fuldbyrdes i magtesløshed. Hvorfor egentlig? Jo, netop fordi vi har den spænding, som vi læser om i Romerbrevet kapitel 7, og mange af jer kender sikkert disse vers, men lad os alligevel læse nogen fra vers 18. Der siger han sådan, jeg ved, Romerbrevet kapitel 7, vers 18, jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. Og dermed har han jo sagt, at han har ikke længere en fri vilje, ikke sandt? For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. Lad os et øjeblik lige stands op omkring den her spænding. For jeg tror, der er mange af os, der har hørt, at det er blevet sagt i forkyndelsen, at jeg magter ikke at udføre det gode, og at jeg handler, eller jeg gør det onde, osv. Og det er jo rigtigt nok, ud fra det, som apostlen siger her. Men der står også noget mere i det, han siger, at viljen har jeg. Der er sket noget i Paulus. Han har fået en ny vilje. Hvor han fået den fra? Jo, da han lærte Herren at kende, så skete der det, at Kristus tog bolig ved troen i hans hjerte. Og som han siger i Galaterbrevet, så er det ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og det er jo klart, når Kristus lever i mig, så er det også hans vilje, jeg har. Jeg har fået en ny vilje, når jeg hører Herren til. Jeg har fået et nyt jeg. Han har taget stenhjertet ud af mig og givet mig et kødhjerte, som vi tidligere har været inde på det her kursus. Han har foretaget en hjertetransplantation. Han har givet mig et nyt hjerte, en ny vilje, et nyt jeg. Sådan så jeg virkelig kan sige, at jeg har viljen til at udføre det gode. For det gode, som jeg vil, og det onde, som jeg ikke vil, siger han. Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil det gode. Men så kommer mændet i troslivets spænding. Jeg har jo ikke den fri vilje, som gør, at jeg kan realisere det gode, som jeg vil. Jeg tror, det er vigtigt for os at holde fast i det her, sådan så vi ikke kommer ligesom til at sige, at mennesker mere eller mindre er blevet nogle små djævle eller noget i den retning. Djævle, de kan ikke frelses, men det kan mennesker. Mennesker kan genfødes. Mennesker kan få en ny vilje ved den hellige ånd, sådan så det menneske siger det gode, som jeg vil. Og det er jo den her spænding, at jeg egentlig elsker Guds vilje, men ikke kan realisere den. Det er jo den, der engang imellem kan bringe os til vanvid i vores liv. Og skiftevis giver os lyst til at trække os tilbage i askese. Og sige, nu må jeg virkelig hellige mig Guds vilje, og nu må jeg passe på, osv., osv., osv. Og til andre tider, fordi jeg egentlig vil Guds vilje, giver mig en kolossal livsappetit. Den her spænding i livet under modsigelse, den her spænding mellem kød og ånd, tror jeg er utrolig vigtig for vores forståelse af, hvad sand kristendom er. Da jeg havde skrevet den her disposition, så kom jeg til at tænke på, at der var noget, jeg havde glemt, nemlig noget, som stod i det indbyderprogram, som har været udsendt omkring Bethesdas Formiddagshøjskole, netop i relation til den sidste og fjerde gang her. Nemlig, om vi tænker græsk filosofisk eller bibelsk hebraisk. Og det vil jeg godt lige standse op for et øjeblik. Og så beklager jeg ikke lige har sat en linje ind her om nemlig det. Og grunden til, at det spørgsmål er så vigtigt, det var fordi, det var noget, som gjorde sig gældende allerede i oldkirkens dage. Og som har præget noget af brevlitteraturen, specielt Johannesbrevene. Der var nemlig på en meget tidlig tidspunkt i oldkirken nogle kræfter, som forsøgte at sætte sig på de kristne menigheder, nemlig gnostikerne. Gnostikerne, de havde deres filosofiske udgangspunkt i deres erkendelse eller deres gnosis, som de sagde. Og hele tankegangen i den her gnosis, den her erkendelse, det var, at oprindeligt var der en Gud, som havde nogle underguder, nogle æoner, som de sagde. Og der var en af de her æoner, de smuttede fra Gud, som egentlig var god. Og den her onde æon, som slap væk fra Gud, han skabte jorden. Og dermed er jorden ond i sig selv. Og dermed er menneskelægemet ondt i sig selv. Og derfor går hele behovet for erkendelse på dette, at frigøre sig fra denne onde skal, og så ligesom forene sig igen med, i ånden med den gode Gud. Lige præcis den tankegang var nogle af de kristne i oldkirken noget tiltalt af. Og når vi hører, at det er udtryk for græskhedens tankegang, så vil vi selvfølgelig vise det fra os med næb og klør. Alligevel skal vi passe på, at vi ikke lader os påvirke af det. Fordi vi engang imellem under indtryk af smerten og lidelsen og faldet i denne verden, kan have det sådan, det er, der er så meget ondt, og jeg er ond, og så videre. Men vi kan der meget nemt gå hen og blive et offer for denne græsk-filosofiske tankegang. Hvad blev konsekvensen for disse gnostikere dengang? Jo, de delte sig ligesom i to. Den ene gruppe, stoikerne, og det kender vi fra det her udtryk med stoisk ro, ikke sandt? Altså det drejede sig om, det var at falde fuldstændig til ro, og så lade sin ånd forene sig med den gode guddom, og så ligesom frigøre sig fra denne onde skald, som et legeme er, dette onde fængsel. Men sådan taler skriften ikke. Sådan taler skriften ikke om vores legeme. Vi skal ikke befries fra en ond skald. Vi er skabt med et legeme, som er skabt af Gud. Vi skal ikke i den forstand frigøres fra legemet. Men vi skal, om vi sover hen, opleve legemets opstandelse. Og det giver et helt andet syn og en helt anden forståelse af, hvad et menneske er. Det er meget mere i pagt med bibelsk hebraisk tankegang om mennesket som en helhed, som en enhed af ånd og legeme. Gud frelser ikke bare vores ånd, han vil også frelse vores legemer. Og om vi lever, når Herren kommer og henter os, så skal vi forvandles. En anden gruppe af gnostikerne, det var de såkaldte epikurere, og vi har i øvrigt begge de der to grupper omtalt. Lad os lige slå efter i Apostlenes Gerninger kapitel 17, de der filosoffiduser der. Apostlenes Gerninger kapitel 17, side 1007. Der står der i vers 18, Apostlenes Gerninger 17, 18, der står nemlig, en del epikureiske og stoiske filosoffer diskuterede også med Paulus, og nogen sagde, hvad mon han mener det sludder hoved? Men andre sagde, han ser ud til at være en forkynder af fremmede guddomme. Og hvorfor sagde de det? Fordi det var, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og opstandelsen. Og opstandelsen, den findes ikke i den gnostiske verden. Fordi legemet, det er jo en ond skal, som det drejer sig om at frigøre sig fra. Men i en kristne tro, der er legemet skabt af Gud til forløsning, til forvandling, til opstandelse. Stoikerne, som er omtalt her, det var altså dem, der sådan, ja, i stoisk ro prøvede at erkende sig frem til guddommen. Epikurerne, det var dem, som handlede modsat. De gav sig deres lyster i vold, mens stoikerne prøvede at gøre sig fri af lidenskaberne, af lysterne, og forene sig med guddommen. Så gjorde den anden gruppe, nemlig epikurerne, det var dem, der ligesom gav sig hen i lidenskaberne, gav sig hen i syndens liv osv. Og hvorfor gjorde de det? Jamen det gjorde de jo simpelthen, fordi der er jo ikke nogen sammenhæng mellem ånd og legeme. Og derfor kan man godt dyrke Gud, og nu oversætter jeg det sådan til lidt kristensprog. Derfor kan man godt dyrke Gud om søndagen, og så give sig sine lidenskaber i vold ugens andre seks dage. For der er ikke nogen helhed i mennesket. Det er to legeme og ånd er to adskilte dele i den græskhedenske filosofi. Men i den bibelske hebraiske tænkning, der er ånd og legeme en helhed. Og det betyder, at når jeg skal forløses til at møde Herren, så er det mig og mit legeme, om end i forvandlet skikkelse, der skal møde Herren. Og når jeg skal leve her i denne verden, så er mit legeme ikke bare en ond skal eller et ondt hylster. Nej, det er noget, som skal være et tempel for Helligånden. Og det er noget helt andet. En gang imellem har vi måske som kristne ligesom tænkt, at det bliver godt at blive fri fra det her gamle syndige liv, og så at blive forenet med Herren og komme i himlen. Og godt nok, vi skal bare ligesom have det hele med, at vi er en enhed skabt af Gud som ånd og legeme, og Gud har helet og frelst og er interesseret i det hele. Han vil ikke adskille vores ånd og vores legeme, sådan så at legemet kan ligesom bruges til det, som det skal bruges til, og så kan ånden ligesom svinge sig op til Gud om søndagen og i himlen osv. Lige inden jeg stopper, for nu kan jeg se, nu er båndet lige ved at løbe ud, så vil jeg nævne et ord fra 1. Johannes brev, kapitel 4 og vers 2. Bare for lige at illustrere, på hvilken måde man i oldkirken ligesom forholdt sig til denne gnosticisme. Side 1124, altså 1. Johannes brev, kapitel 4 og vers 2, der skriver Johannes: derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus Krist er Kristus kommet i kød, er af Gud. Se, hvor vigtigt det er for oldkirkens apostle at få slået det fast, at Jesus Kristus, han er ikke bare kommet i en skal, men han er kommet i kød. Han er kommet i et legeme. Et legeme, som blev frataget livet, men som genopstod på den tredje dag. Så holder vi en pause, og så mødes vi igen 5 minutter over 11.